Radio Kapi.
Batata ba mama bankunte lusulo bisika yo solo me bakama samna kulanda radio benu ngemba radio okapi mezola la benu kulanda mbote nkufia sangu na kutala nyoso kena kuluta na est ya republique democratique du congo lukotaka no ya mfunu salamaka na kimvuka kati ya communauté d'afrique de l'est et ase na munkufi na communauté de développement de l'afrique australe sadec na munkufi Ntiku metala kubongisa mpe kutwadisa territoire mais manisa kubasika mpe ba pesaka yao na bayina fana kutula yao na bisalo yao takota na bisalo na bilumbu 10 na zole ya ngonda pe vula betokeli na kizunga chopo babe pekisa kufwa bibulu mpe banyama na kati ya finda tabandeke mtindo mosi lukanu bakamaka na ntwadisi ya kizunga metu na masamu na mwantangu DJ Lomoyo iteku Bapangia lizolo beno landa sesepi ni inda ya nsangu. Na kutala nyoso kena kuluta na este ya repidu mwakati di Kongo, lukutakano ya kivuka kati ya Communauté d'Afrique de l'Est et ase na munkufi, na Communauté de Développement de l'Afrique Australe, sadek na munkufi, salamaka na kilumbu ya tanu ya sabala meka toa kuluta na Addis Abeba na isi ya Ethiopia. Nsasana ya ukele ya kuyandika kusosa ndembama ya tatisalama kaka kati ya bana ya Afrika bau na bau. Yanso ina kulandana na kukondwa nguizani ya kela ndakana mpe yao memanisa Vilisa Luzingu mafunda na mafunda na Est ya République démocratique du Congo. Inda ntango ya inange Jude Mystère Bilanda.
Lukutaka nuyai sangisaka bimonisi ya Union africaine tiba insi ya kivuka sambu na kusolula na ina metala mvita ya kesalama na Est ya Congo. William Ruto ya Kenya ti Emerson Nangagwa ya Zimbabwe ndekele na intu ya dibanza yai ya kusangisa bivuka EAC SADC na Union africaine na dinaka mosi ya Union africaine na Addis Abeba. Ruto mesonga dinaka kaka mosi mene sangisa Nairobi, Luanda, nampiba manaka ya nkaka, sambu na gososa vutu na mambu ya lukengelo ya Kongo ya Rwanda, nampikizunga nyonso ya Gralak, ntompi ya biziba ya nene ya Afrika.
Na beni, bwala kimfumu ya kizunga North Kivu, kilandi ya ntwadisi ya kizunga, bokidisaka na kizunga, kilumbu ya sabala meka tuwa kuluta, masonga ya inza, sambu na bantu, bakufuaka na mambo kukondwa nguizani, na bantu mesi mbaka minduki na repidi mokati di Kongo. Na misa ba usalaka, sambu na kubanzila, mioyo ya bantu na mpei diambu ina ya Genocost na Sanctuaire Catholique Notre Dame ya Guadeloupe, commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, bulaka nsonso sambu na kuhilama mpe kuwizana, sambu ndemba makukota mpe ndemba maina ya zingila. Mukembo ina vukisaka bambuta ya mambu ya politiki pe binama ya société civile. Benu simbati na nima ya misa bambuta nyonso ya société civile binama ya mouvement citoyen na bivuka ya nkaka, tambulaka na balabala na ngemba nyonso nkatu kutula mavuanga na boulevard nyamwisi ya kele nzila mosi kaka ya nene ya kele nambanza beni. Mutindu muzabisaka benu na luyantiku ntiku makumi zole na tanu, kumi bulanzila zero, makumi iya na tanu, basikaka kilumbu ya ntete, ya ngonda, ya nsambwadi, ya mvula beto kele, ya metala kubongisa ba territoire, ya fwana kuyantika kutulama na bisalu, na bilumbu kumi na zole, ya ngonda ya ai, mpevula beto kele. Ya zola tuba, bilumbu makumi tatu na nima ya kubasika na yao, na mukanda ya insi kulandana na ndonga kama mosi, makumi iya na mosi, ya ntiku ya ngudi. Yao ina, baba sisaka yao, kilumbu ya tanu, ya ngonda beto kele na Kinshasa na bambuta alu yalu ketu adisa bisalu ina na ba secrétaire généraux ba pesaka yao na administration publique ya usalamaka na ntwala binama ya société civile bantu adisa bisalu mpe mfumu ntoto mpe bantu yankaka ya insi na ndambu na yandi ministre d'état Gilo Ando zabisakati insi na beto mekwenda na ntwala sambu na yao manaka nyosu ya kutunga ya kusalila inzo ya fana kuzwa iswa kulandana na ntiku ya meka tuwa kutulama na bisalu inki ya kusimba inda nsangu nange nana plurish mambu
Yake na kutadila kupesa insi ya Kongo, kifulu mosi ya kufwana na ina metadila aménagement ya territoire. Vana, yake le nsiku ya impa, mpamba ve yake le mambu ya impa, na ina yao kena kubika, pe na ina betu kena kubokila droit pénal na aménagement. Yazo na tuba, yao kena kupesa kitumbu na ntwala ya kukondwa kuzidisa minsiku ya aménagement ya territoire. Yateleka betu kele ya kukubama, kaka ve na bantu ina kekuiza tadila, kudiata na ntoto mambu nyonso nsiku ya ime kubika, Katika mutindu ba inspecteur ya Onat Samueti bibanza ye ya fumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ya Monika lokola ba pilier tatu ya manaka ya action ya Luyalu yina kena kuntwadisa mama Judith Suminwa ya teleka bubu yai mumekuiza kupesa na meso ya bantunyo sonsiku yai ya administration centrale yina bafona sadila pe kuzitisa na mutindu ya kufwana mpe ba intwa bisalu nyonso su titeli ya aménagement ya territoire ya undekele kidimbu ya kilumbu ya bubu yai.
Na nima ya vana betuke kwenda na kizunga Tanganyika. Yala ndakana kati na bilumbu ya Sabala na Mbanza Kalemi, Malongi ya Bisadi ya Bisalu ya Manaka, Bakebo Kila na Mungufi P, DDRCS, mfunu na yau, kele ya kubongisa mabanza ya Binwani ya Ntama, ina meki tsaka Minduki na kizunga Tanganyika. Bafu wana kuvutuka na Luzingu ya Nkangu, bau sala Bisalu na Bahau na Manaka ya Nkaka. Inkidiaka ya kusimba, ndinga kaka na ngempangi na namambu.
Yafu naka kiufu ya kusiamisa bufunsi ya kimfuka endambu ya kila ndilaka DDRCS Tanganyika mpea ba konsulta na yahu ntete kubanda ya ba operasyon inakena kukwiza ya demobilizasyon ya Binwani ya Ntama. Malongi ya bilumbu ntambwadi ya ina ya ndzikara kilumbu ya tatu mekatuka kuluta kena kutadila ba tematiki kle ya ba chikumusu ya bimfuka ya Minduki mpe ya Makabu, Fimpulu ya Minduki, Bwela mpe, identification, verification mpe orientation. Samu na bantuadisi ya Tanganyika, Malongi ya ikele diambu ya mfunu na kufwanda ya ngemba ina kekuza zingila na kizunga yai. Benu bambuka eti, Binwani ya Ntama ya kimfuka ya Minduki fimbo na fimbo, kuzaka pesa maboko na dinaka ya desarmema, demobilizasyon, relèvement communautaire pe stabilisation DDRCS na Bonkufi. Beno zaba eti, dinaka PDDCRCS kuizaka bongisa bilumbu meka tuka kuluta kartografi na yao ya bimfuka ya Minduki na kizunga ya Tanganyika. Kimfuka yao kuizaka tanga, bimfuka iya ya Minduki ina kena kusala kaka kisalu ya imbi na Tanganyika. Yakele mutindo kimfuka apa na pale, bishambuke, mutono pe bakatakatanga, kubwela pe, bimfuka ya ndimba mingi ina nakati na yao ya lenda vwanda na Binwani mafu funda tanu.
Nani mayavana abetike kuinda na kizunga North Kivu. Bisumbula amo na ntangu ba milongoki ya vandaka sala bantombo ya suka ya mvula ya leta na kilumbu ya iya ya Sabala meka tuwa kuluta ya salamaka na Mbaza Goma pe na site ya Sake kuna na teritori ya Masisi. Bankindu salamaka kati ya ba milongoki ya inzo kanda ya Zulu samu na kusosa kusonama na ba inzo kanda na bao. Na ndambu ya kaka ya vandaka ba milongoki ya sekondere bazu waka nkuba kukatuka na ba M23 ina bulaka bao na mutindu ambo TV. Mavwanga vandaka vana kansi kiadi kibeni tambu na ba milongoki yai ya sekondere. Na kizunga chopo, bamepekisa kufwa toku kangana mitambu banyama ya mfinda mpe bandeke lukanu bakamaka na antwadisi ya kizunga metula masamu na mwantangu Didier Lomoyo Iteku. Na lukanu ina yandi tulaka kinyemo kilumbu atano ya Sabala meka tuwa kuluta. Lukanu ina metula manabisalu ya utakwenda ti na bilumbu makumi tatu ya ngonda kumi na mosi ya mvula beto kele. Mfunu na yao, kele ya kusala nyoso sambuti mfinda kubutuka bibulu toba nyama ya mfinda kubutuka na kati ya ngemba. Na namambu inki ya kusimba.
Ntwadisa kizunga, kena kumonisa kukipesa na yandi ya kunwana samu na kutanila kintungidila pe bima nyoso kele na kati na yao. Na yao, na ntangu ya kutelema ya bisalu ya kukufa bibulu, bameka ndika kuteka to kusomba ngombe ya mfinda. Kansi, bameka ndika pe kutambula na Minduki, masasi ya kukufa bibulu, mpena basinga ina kesa disaka ya kukanga bibulu. Kansi baina kele na lufi ya kusumba ngombe, kele kaka baina zona sadila yao echange traditionnel, tope mambu ya kipalata. Bantu lenda sumba ya upe kele kaka bantu ya Makabu yai kuizaka bangula nzengolo yai ya ntwadisa kizunga. Lukanu ya kutelemisa bisalu ya kukanga bibulu meba kama na ntangu ina bisalu ngobe kuma kusalama mingi na kukufoka bibulu ina kumonika na bao kutu kevondaka na kakalakani. Ntangu yai ya kutelema ya bisalu ya kukanga bibulu lenda pesa nzila na bibulu ya kubuta na kinchungidi la mosi ya mbote. Nzengolo yai kena kubambukila pesika ya bantu nyosho kekuza sala yintu ngolo eti bao kekuza zavuanda na ntuala ya bansiku.
Tangwa kaka kele na kizunga Manyema, samu na kunwanisa kimbevo ya kolera na kizunga yai, Organizasyon Mondial kimvuka ya inza kele ndilaka bimbevo na mkufi bake bukila ya OMS, pesaka na kizunga ina, ton sambanu ya bilongo, samu na kunwanisa kimbevo ina. Bao pesaka bilongo yango kilumbu ya tatu ya Sabala meka tuwa kuluta na depo ya Kamema na ntuala ya bambuta kizunga ya ketalaka politiki mpe mambu ya bimbevo. Beno simbati kizunga Manyema, memanisa kutanga bambevo mafunda ii ya nkama mosi makumi tanu na ntambwadi katina bau nkama mosi makumi tanu na sambanu memanisa kufua. Samu na kumanisa betuke kwenda na kizunga okatanga, bantu kumi na mosi, monaka lufua na tia pelaka na inzo na bau na mpipa ya kilumbu ya iya samu na kumona kilumbu ya tanu, yake na kartie Kongo, kele na komini ya Rwashi na Mbanza Lubumbashi, bima mingi mpezi kaka na kati ya inzo yango, bambuta ya kizunga kitakavana samu na kutala, nki mutindu ya lutaka mpe kususa kuzaba, tia ina katukaka wapi, kansi ti, na betuke pesa benu ntangu yai, kisika tia katukaka, samu ya pele na kati ya inzo mpe bantu ina kumi na mosi kumona lufua, ya meza mrante TV, tibubu yai. Batata ba mama matondo mingi na beno nyoso tulaka makutu samu na kulanda vana mesuka bantangu betu lantilaka beno na suka bubu yai, betu mezole benu kulanda mbote, ya manaka na beto ya radio ya beno angemba, radio Okapi.